Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 778-711-700. Ölkənin kodu 420 ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda keçirilən Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistan aprel hücumu zamanı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə deyib. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışda möhlət hüququ veriləcək. Bunu Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev deyir. Bakıda divar yazanlar nələr yazır və onlar ara yazırlar. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir, gəlib eləsin, şəkil çəksin. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Azadlıq Life-da günün sualı, məcburi köçkün problemini siz necə həll edərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan hələ də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf 7 rayonu işğal altında saxlayır. Bu, BMT qətnamələrinə ziddir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mayın 23-də İstanbulda keçirilən beynəlxalq humanitar sammiti deyib. İlham Əliyev Ermənistanın işğalı nəticəsində ölkənin 20% ərazisinin 20 ildən çoxdur ki, işğal altında olduğunu, 1 milyondan çox əhalinin qasqın vəziyyətə düşdüyünü bildirib. Prezident bu ilin aprelində təmas xəttində vəziyyətin yenidən gərginləşməsinə görə bir daha Ermənistanı günahlandırıb. Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 5-inə dək təmas xəttində baş verən ağır döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əsgər həlak olub, sonradan tərəflər aprelin 5-də yenidən atəşkəsi bərpa edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmçinin İstanbul Samit çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşüb, görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq bildirilib. Qeyd edək ki, bu görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi də aparılıb. Sammitdə dünyadakı humanitar problemlər müzakirə olunur, toplantı sabah yekunlaşacaq. Prezident İlham Əliyev İstanbula mayın 22-sində gedib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə bazar ertəsi humanitar prinsiplərlə bağlı beynəlxalq konsensusu bərpa etməyə çağırıb. Bu, İstanbulda keçirilən beynəlxalq humanitar sammitdə çıxış edərkən Yəmən və Suriya kimi ölkələrdə xəstəxanalara hücumları insan haqları konvensiyasının kobud şəkildə pozulması adlandırıb.
Was brauchen wir? Erstens, wir brauchen einen erneuerten globalen Konsens.
Bizə humanitar prinsiplərlə bağlı yeni qlobal konsensus lazımdır. Bu faciədir. Biz hələ də Suriya, Yəmən və digər ölkələrdə xəstəxanalara daimə hücum edildiyini, tibbi mərkəzlərin dağıdıldığını və həkimlərin öldüyünü görürük. Bu qəti şəkildə humanitar prinsiplərə ziddir.
Das ist flagrant gegen die humanitären Prinzipien gehandelt.
Angela Merkel. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə ölkəsinin ən çox qaçqın qəbul edən ölkə olduğunu, amma buna görə hələ də lazımi yardımı ala bilmədiyini deyib.
Birləşmiş Millətlər verilərinə görə dünyada ən çox sığınmacıya ev sahibliyi yapan ölkəyiz. Bunun maddi, manevi, güvənlik və sosial boyutları itibariyle getirdiyi yükü eminim sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen ülkemiz uluslararası toplum adına üstlenmiş olduğu bu ağır sorumlulukta gereken desteği ve katkıyı alamamıştır. Biz artık daha adil bir yük paylaşımına gidilmesini bekliyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan. Qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə 3 milyona yaxın Suriya qaçqını var. BMT-nin İstanbul sammitində dünya liderləri, iş adamları, donorlar və yardım təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edir. Sammitdə məqsəd 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranmış ən böyük humanitar böhranın qarşısını almaq üçün daha işlək tədbirlər qəbul etməkdir. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Xarici ölkədə təhsil alan Azərbaycan tələbələrinin hərbi çağırışdan möhlət hüququ ilə bağlı məhdudiyyət aradan qaldırılır. Dəyişikliyə əsasən xarici ölkələrdə əyaniyyət tibbi ixtisası və rezidenturada təhsil alanlara möhlət hüququ veriləcək. Bu qanunun hazırda qüvvədə olan variantında isə yalnız Təhsil Nazirliyinin təsdiqlədiyi təhsil müəssisələrində oxuyanlara möhlət hüququ verilir. Layihə mayın 31-də Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. ABŞ Prezidenti Barack Obama bazar ertəsi Vietnama səfəri zamanı bu ölkəyə silah embargosunun aradan qaldırıldığını bəyan edib. Prezidentliyinin son ərəfəsində Barack Obama Vietnama 3 günlük səfər edib. Onu Hanoi havalimanında ölkə rəsmiləri qarşılayıb. Obama 1995-ci ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin bərpasından sonra Vietnama səfər edən 3-cü ABŞ prezidentidir. Bazar ertəsi o bu ölkəyə qarşı silah embargosunun qaldırıldığını bəyan edib.
The decision to lift the ban was not based on
Qadağanın götürülməsi ilə bağlı qərar Çin və ya digər məsələlərlə bağlı deyil. Bu bizim Vietnamla münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı uzun prosesi başa çatdırmaq istəyimizlə bağlıdır. Obama. Məlumatlara görə bazar ertəsi Obamanın səfəri çərçivəsində ABŞ-ın Boeing korporasiyası ilə Vietnamın hava şirkəti arasında 11 milyard dollarlıq müqavilə imzalanıb. Söhbət 100 Boeing 737 təyyarəsinin alınmasından gedir. Qeyd edək ki, ABŞ-la Vietnam 1955-ci ildən 1975-ci ilə dək müharibə vəziyyətində olublar. İndi münasibətləri daha da dərinləşdirmək qərarına gəliblər. Avstriyada keçirilən prezident seçkisinin ikinci mərhələsində solçu namizəd Alexander Van der Bellen qalib gəlib. Mayın 23-də açıqlanan yekun nəticələrə görə Van der Bellen 50,3% rəqibi qatı millətçi Norbert Hofer isə 49,7% təsdiqləyib. Hoferin Millətçi Azadlıq Partiyası miqrantlara qarşı kəskin mövqeyi ilə tanınır. Hoferin Avropadakı miqrant böhranını müsəlman axına adlandırması ölkədə narazılığa səbəb olsa da seçkidə əsas favorit hesab olunurdu. O seçkinin birinci mərhələsində qalib gəlsə də 50%-lik həddi həmin vaxt aşa bilməmişdi. Buna görə də ikinci mərhələ keçirildi. Hofer Facebook səhifəsində məğlubiyyətini etiraf edib. 71 yaşlı Van der Bellen iqtisadiyyat üzrə professor və Yaşlılar Partiyasını keçmiş liderdir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İstanbulda Dünya Humanitar Sammiti keçirilir. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanın aprel hücumu zamanı Azərbaycanın əsgər və zabitləri, o cümlədən 6 dinç sakin öldü. 30-a yaxın sakin yaralandı. Həmin vaxt Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan əhalisinə qarşı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə şərh tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament bu günlərdə mayın 31-də xaricdə təhsil alanlara hərbi xidmətdən möhlət haqda qanunvericiliyə bir də baxacaq, nələr dəyişəcək. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Acıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, məhz bu ixtisas üzrə hərbi möhlətin verilməsi təklifi tibb peşəsinin özəlliyi ilə bağlıdır, çünki tibb təhsilində fasilə olmamalıdır.
Səhv eləmişəmsə, yalnız tibbi təhsillə bağlı
rezidenturada tersil alanlar her bir kıbbette mühlet hukukuna maliktirler. Yerli kalanlar yok. Yakinci tibbi tersilin sosyetine bağlıdır. O da fasilere yol vermek mümkün değil. Bilseydim hakkında kanun layihesinde eğer siz bakmışsınızsa orada biz hem magistraturadan hem doktoranturadan mühlet hukukuna verilmesinin taraftarıydık. Ama ikinci okunuşta artık bu madde kanundan çıkarılıp kısatların ekseriyeti teklifi var ki o madde yeniden kaytarılsın. Karizde tersil alanlar bakalavriyattırsa bütün bakalavriyat pillesinde tersil alanların hepsine hərbi xidmətdə mühlet hüququ verilir. Eğer dövlət sifarişinin gedirsə, dövlət göndərirsə, proqramla gedirsə verilir. Kütüraturada əyani tersil alanlar da, hətta doktoranturada əyani tersil alanlar hamısı hərbi xidmətdən mühlet hüququna malik deyil. Gedib hərbi xidməti çəkirlər, məsələn, magistratura qəbul olurlar, əyani şöbəyə elə həmin ildə də hərbiyə çağırılırlar və xidməti qutardıqdan sonra gəlib təhsillərinə davam edirlər. O belədir, hal-hazırda qayda belədir.
Millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir, ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi çağırışdan möhlətin yalnız tibb ixtisasına aid olunmasını diskriminasiya sayır. Onun fikrincə, bakalavr pilləsini bitirən məzun əskəriyə gedirsə, hərbi xidmət müddətində əldə elədiyi biliklər yaddan çıxır.
Bakalavr pilləsinə təhsil alan bir tələbə bir il müddətində əgər fasilə verirsə və hərbi xidmətə gedirsə, yenidən qayıtdıqdan sonra o əvvəlki biliklər köhnəlir və yenidən imtahanlara hazırlaşmalı olur, yenidən sənədlər toplamalı olur və bu da kifayət qədər vaxt enerjisi tələb edir. Bir çox halda yəni oğlan cinsinə olan bakalavr məzunları magistratura və doktoratura pillələrinə təhsillərinə davam etdirə bilmirlər. Sırf Milli Məclis onu bu yanaşmanı onunla əsaslandırır ki, biz müharibə şəraitindəyik və sırf hərbi xidmətlə bağlı da mövqeyim ondan ibarət ki, daha çox sayda və təcrübəsi olmayan gənc əsgərlərin toplanmasındansa daha kompakt ordu olmalıdır. Hətta müharibə şəraitində bu daha vacibdir və həmin o az sayda daha peşəkar orduya daha çox vəsait xərcləyərək onların yaşayış standartları yüksəldilməlidir. Tələbələr üçün isə bir il ərzində və yaxud da iki il ərzində bu bölüşdürülə bilər, bir neçə aylıq hərbi təlim keçirilə bilər və ondan sonra onlar öz təhsillərini fasiləsi davam etdirmək üçün ya Azərbaycanda ya da xaricdə magistratura və doktorantura pilləsində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Və bütün resurslardan, müharibə şəraitində olan ölkəyə bütün resurslardan optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünürsə, insan resurslarından da optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünməlidir. Bir ölkənin gücü sadəcə onun hərbi gücüdür, yəni həm də insan kapitalına verdiyi önəmdir, insan kapitalı baxımından gücüdür.
Bunu ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub isə təhsildə ümumiyyətlə fasilə yaranmasının tərəfdarı deyil, nə tibb, nə də digər ixtisaslar üzrə. Vurğun Əyyub ona da diqqəti çəkir ki, xaricdə özəl yollarla bakalavr pilləsində oxuyanlara hərbi çağırışda möhlət hüququ verilmir.
İstər magistratura, doktorantura, bakalavr, təhsil alanlara möhlət hüququnun tanınmasının tərəfdarıyam. Azərbaycanda tibbi təhsil çox da rəyəçən bir vəziyyətdə deyil. Ona görə hansı maraqlar əsasında belə bir qərar qəbul ediblər, onu demək çətin araşdırılmalı məsələ. Güman edirəm ki, kimlərinsə bu məsələdə şəxsi maraqları var. Amma ümumən götürdükdə isə mən bu müsbət qiymətləndirirəm. Uşaqlarımız xaricdə yüksək tibbi təhsil alsınlar və qayıdıb ölkələrində işləsinlər.
Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Layihə Milli Məclisin mayın 31-də keçiriləcəyi plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün problemini necə həll eləmək olar? Juan Rodriguez yazır, heç şür. Yaz gülü yazır, yalnız torpaqlar qaydanda deyəcəm, amma ondan sonra da qaçqın statusundan istifadə edəcək insanlar mütləq olacaqlar. Murad Qəhrəmanlı yazır, torpaqları azad etmək. Şahin Cəmalov yazır, yalnız müharibə eləyib torpaqların azad eləyib, millət də ora getməyə maraq yaradılmalıdır. Oka Məmmədov yazır, torpaqlar azad olunandan sonra başqa nə yolu ola bilər ki? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin bərpasında insan haqlarına hansı rol ayrılacaq, bu barədə Bakıda nə düşünürlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. O deyib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində iş gedir. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpasında insan haqları məsələsi Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində hansı yeri tutacaq, mərkəzi yer ayrılacaqmı? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə əgər qonşuluq götürsək, qonşuluq siyasəti, birinci də həmin olmuş 2004 və sonra 2008-də şərt tərzini partiyonur. Burada daha çox, əlbəttə ki, demokratiya, qanunvaliliyi, insan hüquqları, ona daha çox diqqət yetirilmiş. Və bu da Azərbaycan tərəfini daha çox üzvlandırır. Bəncə də qısa qanunvaliliyində. Amma, mən o yandım var, birbaşa bağlanır bu məsələlərə ki, çoxlara parmalısın, biz vətəndaş cəmiyyətinə imkan verməliyik istəyir, fəaliyyət göstərsin, media azadır və s. Yəni, bu məsələlər deyil, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə, Avropa Birliyi və beynəlxalq maliyyət istiqları, yəni Azərbaycan hökumətinin danışıqlarında bir prioritet kimi göstərdi, bu yavrum.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət sonundan gedirdi ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərin bərpasında insan haqlarına Avropa Birliyi hansı diqqəti yetirəcək?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki gənc fəal Azərbaycan keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin heykəlini yazandan sonra və tutulandan sonra qrafiti məsələsinə yenə də diqqət artıb. Bakıda divar yazanlar nələr yazırlar, haralara yazırlar. Bilmirəm, bu nə qəribə şəkildə çəkirlər bura, özdə axşamlar çəkirlər, bir-iki dəfə jəkdən gəlib pozublar, ancaq bu yuxarıdakı hələ də qalır. Şəhərin ara küçələri qrafiti çəkənlər üçün əlverişli yer sayılır, mərkəzi küçələrlə küçələrdə bu cür rəsimləri və divar yazıları tez silinir. Dalanların isə arası divar yazanlar üçün əlverişli məkandır. Kulturoloq Aydınxan Əbilov deyir ki, bu qrafitidə heç nə yoxdur. Sadəcə 20-ci əsrdə yaranan bir çox subkultural qruplar incəsənətin üzdə olan janrlarına qarşı alternativ olaraq zirzəmi incəsənəti adlanan bir formanı üzə çıxarmaq istəyiblər.
İctimai, mədəni, hətta siyasi və bir çox motivləri özündə əks etdirən məsələlərlə bağlı qrafik yazımlar, yəni binalar, tikililər, hər hansı bir hasarlar üzərində insanların daha çox etiraz yazıları formasında müxtəlif sənət nümunələri yaranmağa başladı. Son vaxtda düzdür bunun qarşısı alınır, çünki Bakı ərazidə qərb ölkələri deyil, Bakıda müəyyən yaşayış və tarixi binalar var ki, bunlar çox sıx bir-birinə birləşmiş istisnalardır. Bu bir tərəfdən alternatif sənət növü sayılsa da daha maraqlı formalar tapma olur. Sosial baxımdan, məişət baxımdan özünü ifadədir. Bütün Azərbaycanda belə küçələrdə, asanlarda belə bir eylamı rast edə bilərik ki, bura Cibir Tökənin atasına lənət. Həmin o sosial artın bir hissəsidir. Sözsüz ki, insanların da etirazını normal qarşılamaq lazımdır və buna görə də kimisə tutmaq, yaxud həbs etmək və yaxud cəzalandırmağa qəti əleyhinəyə biz.
Bunu sənətşünas Aydın Xan Əbilov deyir. Gənc yazar Orxan Bahadır Soy da deyir ki, Bakıdakı qrafiti daha çox bayağı olur, ancaq istisnalara da rast gəlmək olur.
Hətta ixtilaf qədəbəcək gözəl yazılar yazırlar. Rast gəlmişəm. Yaxud da gönül oxşayacaq, göz oxşayacaq qədər gözəl rəqsmə təzəri olur. Ancaq bizdə buna gəldiyimiz anlarda çox az qani edir bu kəmədiyyəti. Çünki əvvələ buna qarşı həm bizim ictimaiyyətdə bir böyük qınar var ki, al küçə yazmaq olmaz, nə bilim, belə cibar yazmaq olmaz. Həm də qanun da bizə 15-10 nəfər bir yerə yıxışıb, oturub zəhvət edəyə bilmirik, tutub asımlar içəri ki, miting Ona görə də bizdə o söz mədəniyyətlər, o söz qeyri-adi peşələr inkişaf edə bilmir.
Bunu gənc yazar Orxan Bahadır Soy deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə bu cür yazıların, rəsimlərin silinməsini vacib sayır. O deyir ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir gəlib eləsin, şəkil çəksin. Rəssamlıq Akademiyasının dosenti Ziyadxan Əliyev isə deyir ki, insanların özünü ifadəsi üçün xüsusi divarların ayrılması ideyası çox yaxşı olar. Ziyadxan Əliyev idi, Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, o deyir ki, qrafiti çəkənlərə xüsusi divar ayrılsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olan şəxslər. Azərbaycan Prezidenti Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəddə deyilir ki, əməli ilk dəfə törədən şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar var və bu dəyişiklik belə cinayətlərin müəyyən qədər qarşısını ala biləcək.
Onun ilə mən də razıyam ki, ümumiyyətlə köklü islahatlara ehtiyac var, amma son vaxtlar açıqın deyək ki, çox ciddi islahatlara start verilir, bu istiqamətdə böyük işlər görülür, gömrükdə, vergi sistemində və s. Ona görə mən biləsəm ki, bunun da müəyyən qədər əhəmiyyəti var, çünki sahibkarlıq fəaliyyətinə qeyri-qanuni məsul olan şəxslər var idi və bu yolda da mənim cinayət hadisələri baş verirdi. Müəyyən qədər onun qarşısını alacaq, amma mən də razıyam ki, əlbəttə ciddi islahatlara ehtiyac olmuşam. Baxmışam rayonda, şimal bölgəsində və s. Yəni, artıq orada mən deyərdim ki, şəffaflıq təmin olunur. İndi deyə bilmərəm, xəlvətdə nə var, nə yoxdur. Amma şəffaflığı biz hiss edirik, çünki bunun sahibkarlar da, danışıqlar da istəyir. Amma orada problem nə əmrə gəlib? Əvvəllər brokerlər sistemi var idi, yaradılmışdı. Onlar müəyyən qədər məsələləri həll edəndə müəyyən malı qeydə alırlar, bəzən qeydə alınırlar. Amma indi tam şəffafdır. Amma problem odur ki, burada 15% gömrük rüsumu var, ondan başqa 18% əlavə dəyər rəqisi var, 1-2-3% digər xərclər arasında 36-37% çıxır, bu böyük rəqəmdir. Onun əlavədar da hökumətə gömrük komitəsindən təkliflər var ki, dövlət rüsumundan, gömrük rüsumunda bir qədər azalsınlar. Yəni bu təkliflərə baxılsa, əlbəttə müəyyən müsbət nəticələri olmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı Nemət Əliyev sahibkarların yolunda əngəllərin aradan qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. O, maniyələrin götürülməsi baxımından cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliyi faydalı sayır. Ancaq əlavə edir ki, bunu iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirməyə tələsmək olmaz.
Bu isə sahibkarlığın inkişafından gedir. Uzun müddət ərzində sahibkarlığın inkişafına böyük əngəllər törədirlər. İli indirin özündə də törədirlər. Bu sahədə demək ki, Vergilər Nazirliyinin, Gömrük Komitəsinin rolu xüsusi şəkildə qeyd olunmalıdır. Çünki ölkədə sahibkarlığın qeyrini sahələrində inkişafı yolunda əməlli başlı kötüyə dönüblər bunlar. İmkan vermirlər insanlar normal şəkildə işlərini qursunlar. Açığı bu baxımdan mən demək ki, o maniyələrin aradan götürülməsi baxımından bunu faydalı hal kimi qiymətləndirirəm. Ancaq onu indi iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirmək mümkündür mü, mümkün deyilmi? Açığı mən burada biraz ehtiyatlı davranışın tərəfindəyəm. Misal üçün, indiyə qədər uzun dövrdə bəyəm Vergilər Nazirliyinin gedib kefi istədiyi vaxtı sahibkarlıq obyektində xronometraj quraşdırmaq ixtiyarı var. Bəyəm, tutar ki, gedib sahibkarların üzərinə haqq qoymaq ixtiyarı varmı? Qanun buna imkan verirmi? Əlbəttə, bunların heç birinə imkan yoxdur. Olsun ki, hansısa cərimə məbləğlərinin azaldılması nəzərdə tutulsun. Ancaq hər bir halda demək ki, o qarmaq iliştirmək imkanlarını bunlar üzərində saxlayırlar. Xüsusən də vergilər orqanları və gömrük orqanlarının bu sahədəki o yaratmaz fəaliyyətini məxsus şəkildə qeyd etmək istəyirəm.
Bunu Nemət Əliyev deyir, iqtisadçı. Deputat Vahid Əhmədov da bu fikirdədir. Gömrük və vergi sahəsində köklü islahatlara ehtiyac var, amma son zamanlar hökumətin bu yöndə ciddi addımlar atdığı da onun fikrincə göz qabağındadır. Hər halda yeni qanun, qanuna dəyişikliklər iyunun 1-dən qüvvəyə minir. Qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə xatırladım ki, cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. İyunun 1-dən sonra olan vəziyyətə bir də qayıdacağıq. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
İngiltərənin Manchester United klubu baş məşqçi Louis van Gaal'la ayrılıb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə 64 yaşlı Hollandiyalı məşqçi ilə müqavilə ləğv edilib. Klub buna görə ona 6,5 milyon avro təzminat ödəməlidir. Van Gaal'ı Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho'nun əvəz eləyəcəyi gözlənilir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Mourinho Manchester United ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq və ilə 15 milyon avro qazanacaq. 2014-cü ildə Manchester United ilə 3 illik müqavilə imzalayan Van Gaal'ın komandası ötən mövsüm Premier Ligada 5-ci olub, amma Federasiya Kuboku qazanıb. Yaxın vaxtlarda onun klubdan gedəcəyi ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Juventusun hücumçusu Paulo Dybala ilə maraqlanır. İtaliya mətbuatının yazdığına görə klub artıq bununla bağlı İtaliya klubuna rəsmi təklif də göndərib. Barcelona Argentinalı futbolçu üçün 90 milyon avro verməyə hazır olsa da Juventus təklifi rədd edib. Başqa bir tərəfdən isə məlumatlara görə onun özü də Juventusda qalmaq istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o ötən yay 32 milyon avroya Palmeiro'dan Juventusa transfer olunub. Kanada millisi bu il Rusiyada keçirilən hokey çempionatının qalibi olub. Mayın 22-sində Finlandiya yığmasını 1-0 hesab ilə məğlub edən Kanada qızıl medal qazanıb. Moskvada keçirilən final görüşünü Rusiya prezidenti Vladimir Putin izləyib və bundan sonra keçirilən təqdimat mərasimində çıxış eləyib. Bundan əvvəlki görüşdə isə Rusiya millisi ABŞ yığmasını məğlub edərək bürünc medal qazanıb. Və sonda hava haqqında mayın 24-ü Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin buludlu olacağı gözlənilir. Axşam buludluğun artacağı, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Gözlənilir, ehtimal olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 14-17, gündüz 24-28, Bakıda gecə 14-16, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da elə bir ciddi yağıntı gözlənilmir. Axşam və gecə bəzi yerlərdə amma şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 13-18, gündüz 26-31, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Alay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radyosu'nun news programı bu sayında Qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci Şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalova cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirildi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevski partiya obrazı var.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar sütki qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətəri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi çox. Söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra bil oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşu qala. Onsu da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi belə. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra onu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçik za 800 Serebrnikov necə deyir? O darvazanı götürsünə qoysunlar.
Yəni milyonçu Haşumova tapşırdılar bu işi. Həm də 800
800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu digən elədilər onlar ruslar sözüncü neydi kömək elədilər. De Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartograf idi. Putivyi zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin, Padagistanı puçu, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metrə, 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putçesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü. 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. 42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfe, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Nə
Puşkinin bombardlaması?
Hansı ildir?
1723.
1723.
Onu mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə, deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldə gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuş?
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet,
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratoru var onun içində. Yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman 28-ci 29-cu illərdə o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restoratoru idi. Onu da ilk Şirvanşahlar sarayının deməli, demək olar ki, bərpasını astana eləmişdi Şiblik. Onu da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini Vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rızayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rızayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadənin layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular qırağa. Onun mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtəcikdən başlamışam. Elə də yavaş yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov, Qorozapovinik, İçəri şəhər, Devçi, Baş, Nədəm, İtəqdən.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalas haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkə də hiç yazmadım da.
Doğrudan, ne yaxşı ki yazdınız. Ne yaxşı ki yazdınız.
Böyle. Esas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli, Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaqunduvun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin, Vaspominan, Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə, mən Kəşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni, onlar o kitab ya, nəsə belə utandırdılar, mən dedim, mən yaxşı yazaram. Elə belə dedi, utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı, kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyilər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni, tam bir tane.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Sağruş edildi, Zorastirsk. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tana Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, bunun içində poşidi indi.
Bazar meydanı.
Bak, görək ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edildi? Bu Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əb nə bu?
Od məbədi.
Ya da bu da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavi çeləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Batı getdi, onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoluklar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinib, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə çəkilməli idi. Nə vəyil axır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm
ki... Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Çiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax sevdi. Sonra da ki, 90-cı ildəki xalı, Narodu Front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfindən, İKOMOS tərəfindən, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Gələcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim şey, elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Domsovet tərəfdəli 7-ci ildə. Dedim, gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdi. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hani o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməçi, harada da o çəkməçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işitmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Ovcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da var tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfəsi? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cami meçiddir, fikir verirsiniz. Belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu yerə çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaç küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə baş qırmır? O da deyirlər ki, sanitar nə banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullan qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürək mi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki gəldin, ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səyahət diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gəlir bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zaddada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan, sən nabını ora pul verməlisən, pul qoymalısan, çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxıbansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirkatlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Onu mən bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Bizdeki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritsiyalar vurmağa. Qaba yox idi. Turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Ha, yaxşı, nəysə, güyəki. Ondan sonra da perikritsiyalardan biri, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Salam, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın eləmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdır.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür, dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu pıçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyil.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi, qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsuna burada göstərdim, arxivə aid. Arxivdəki olan, mən belə heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi çarə gedibdi, ki, nə üçün gedibdi. Ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
gəmirlər
üçün. Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi. Tanker zora astı, Nobili.
Sizlər düşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsliyi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı